Heppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Se on Jippu täällä, moi. Viimeisillä jaksoina olette saanut tutustua siihen, kun mulla on ollut poliittisia vieraita erilaisia ja niistä on tullut tosi hyvää palautetta. Viimeksi juteltiin Jallis Harkimon kanssa. Tänään vieraanaan voin sanoa, että aika erilainen vieras kuin Jallis Harkimo, vai en tiedä. Ehkä kenties kyseinen vieras kuitenkin on sitten tällainen niin kuin poliittinenkin, en tiedä, mutta tietoisesti olen valinnut tänään vieraakseni. Vältteleksä sanaa artisti?
No en mä oikeastaan.
Niin, että sua saa sanoa, että nyt mulla on artisti vieras.
Joo, kunhan et sano narsisti. Artisti on ihan hyvä.
Mennään vielä narsismiinkin ehkä tänään. Joo. Mutta vieraana on siis Roni Samuel-nimeä käyttävä, ehkä aiemmin tutuksi tullut Roisi Roni.
Joo.
Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja vanhemmille kuulijoille nyt pitää heti siis selvittää, että kysymys on rap-musiikista.
Se on juurikin näin.
Radio Dayssa nimittäin mun ihmisen ääniohjelmaa kuitenkin keskiarvollisesti kuuntelee aika vanhakin väestö.
Joo.
Että ei ole tämmöinen nuoriso-ohjelma. Mutta sä oot mun ikäinen, että sut voidaan luokitella vanhaan skeneen.
Niin.
31.
Niin kai. Me ollaan jonkinlaisia tämmöisiä, niin kuin, ollaanko me vähän niin kuin väliinputoajia tässä vaiheessa.
Joo.
Jollain tavalla.
Mutta kiitos, että sä tulit tähän mulle vieraaksi, koska mä halusin vähän vaihtelua. Vaihtelua noiden poliittisten jääriä jälkeen, nimittäin niiden keski-ikä jo hipus sinne 60. En mä tiedä muuten, hei, oliko Matti Vanhanen, ei kauheeta. Nyt mä sanon, että se on joku tosi vanha, sit tulee palautetta. Se on oikeasti ollut kuin 40.
On, mutta onhan se nyt hyvänä aika. Nyt mäkin saan palaa, mutta on se varmaan ainakin 50.
Onko Matti Vanhanen 50?
No kyllä mä luulen.
Entäs ollut Jallis?
No Jallis on kyllä mä luulen, että se on varmaan jo, on se varmaan lähempään 60. Nyt me hetken lynkataan, mutta siis hyvänä aika. Siis Jallis on vetänyt jokereita joskus 80-luvulla, niin on se niin kuin pakko olla silleen. Ei se nyt ihan 40 ainakaan.
No se oli mulla nyt vieraana kuitenkin. Mitä sä muuten mietit politiikasta itse? Oot sä poliittisesti aktiivinen?
No kun mä oon tällä hetkellä niin kuin seurakunnan nuorisopastori, niin täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että koska politiikka herättää mussa henkkohtaisesti niin voimakkaita tunteita, niin mä tämän mun viran puolesta koen silleen oikeena, että mä en tuo mun kantoja hirveästi poliittisesti Joo. esiin, koska mä huomaan, että se vähän jakaa. Ja sitten pastorina kuitenkin näen, että mun tulisi olla niin kuin kaikenlaisille ihmisille niin kuin avoin. Ja koska se herättää tunteita, niin joku saattaisi, tästä voi ajatella monella tavalla, mutta mä itse ajattelen silleen, että jos joku toista suuntaa edustava sitten olisi silleen vetäisi herneet nenää, eikä tavallaan enää voisi nähdä mua pastorina, niin mun mielestä se olisi vähän tappio.
Nimenomaan, ja sitten paitsi uskonnon ja politiikan sotkiminen keskenään on niin kuin historian kausista saakka ollut aika niin kuin rajua settiä.
Se on aika kyseenalaista, joo. Täytyy myöntää.
Niin. Ollaan moderneja nuoria ja puhutaan nyt todellakin jostain muusta tänään kuin politiikasta. Eli puhutaan uskosta Jeesukseen, joka on politiikkaa suurempi. Puhutaan elämästä, musiikista, kaikesta mitä sä oot. Kerro vähän kuulijoille, Roni Samuel, Roisi Roni, kuka sä oot? What's happening?
No tietenkin sitä ei voi silleen niin kuin omaa menneisyyttään niin kuin silleen paeta, mutta Roni Samuel mä oon niin kuin ihan silleen aina ollut, se on mun toinen nimi. Ja Roisi Roni on sellainen ehkä alun perin lempinimi, jonka mä sain joskus tyyliin joku 14-15 vuotta sitten, mikä ehkä silloin kuvasti niin kuin sitä, minkälainen mä olin tai minkälainen mä yritin olla. Ja toisaalta taas semmosena mut niin kuin monet vanhat kaverit tuntee, että niin ehkä se Roisi on semmoinen opittu rooli. Ja sitten Roni Samuel on kuitenkin sitten se, kuka mä oikeasti oon.
Onko se sun kasten nimi muuten? Onko sut niinku on silleen kastettu siihen?
Joo, nyt joku voi toisaalta tästä pahoittaa meille, mutta mut on kaksi kertaa kastettu. Mutta mä itse on sitä mieltä, että se ensimmäinen kaste olisi ollut ihan riittävä, mutta mä halusin kuitenkin,
Joo.
niin kun, että se oli mulle merkityksellisempi sitten toisella kerralla.
Mä samaistun itse siis tuohon samaan, että mulla on kaksi nimeä, eli Jippu, joka mulle annettiin silloin 3-kuukautisena. Mä oon ollut siis niin pienenä saanut sen. Ja sitten Merituuli, joka on mun kasten nimi. Niin mä oon kamppaillut tämän kahden identiteetin välillä koko mun elämäni. Millainen kamppailu on tämän Roisi Ronin ja Roni Samuelin välillä ollut sun elämässä? Onko se ollut ihan selkeätä kamppailua tämän identiteettien kanssa?
No ehkä mä en ole senkaan niinku kamppailu sen itse Roisi sen nimen kanssa siinä mielessä niinku aina.
Vaan sen merkityksen mä tarkoitan.
Joo,
siis.
Ja mä ymmärrän että ehkä se asia, minkä mä oon kamppailu ja mä oon tullut tietoiseksi siitä kamppailusta ihan niinku viimeisten vuosien aikana, on semmoinen ajatus siitä, että kun mä oon mies, niin mun tulee olla sellainen kova, ei saa näyttää tunteita, niin kuin herkkyys täytyy piilottaa, mahdollisimman tunteeton, mahdollisimman eleetön. Toisaalta sit sitä rikkinäisyyttä, että ei myöskään halua antaa ihmisille sitä iloa, että ne näkisivät, että mikään tuntuu miltään. Ja sitten tavallaan kuitenkin sit se havahtuminen, että se ei ole niin kuin tervettä semmoinen elämä, että pullottaa tietyn osan itsestään kokonaan. Tavallaan pullottaa ne kaikki negatiiviset tunteet, samalla menettää myös ne positiiviset tunteet. Ja sitten siitä tulee semmoinen jännä niin kuin tapa elää, mikä on aika ahdistava. Silleen, että toisaalta niin kuin se kamppailu on ehkä ollut sitä, että on semmoista selittämätöntä, niin kuin, että mua vaan ahdistaa, on niin kuin huono fiilis. Ja sitten ei kuitenkaan yhtään tiedä, että mikä mua niinku ahdistaa. Mulla on kaikki hyvin, että tapahtuu hyviä asioita koko ajan mun ympärillä ja silti mulla on niinku paha olla. Mutta kun ei tunnista itse sitä omaa rooliaan, niin sitten se aiheuttaa semmoista selittämätöntä niinku ahdistusta. Ja ehkä sitten se, että tässä viimeisten vuosien aikana mä oon tullut niinku tietoiseksi siitä. Mä oon tullut myös tietoiseksi siitä enemmän, että millainen mä oon ja millainen mä en oo. Ja että tunteiden ilmaiseminen on itse asiassa niin kuin tervettä, ja sitten varsinkin tässä räppiskenessä, kun aina on niin kuin ennen vanhaa painotettu sitä aitoutta, niin sitten mä oon vaan niin kuin tajunnut, että mitä aitoa se on, että sä tavallaan vedät semmoista roolia, että sä olisit aito, ja samalla oikeastaan et oo aito.
Tuo on aika tärkeä kysymys. Myös ajattelin, että eikö räppikulttuuri omalla tavallaan just, tai kaikki musaskenne sen voi ottaa väärin, että niihin on helppo mennä niihin tarjottuihin imagoihin, mitä ikään kuin, että joku on vähän West Side, eli nyt se tarkoittaisi kuulijoille nyt sit sitä, että räppäri on niin kuin vähän tämmöinen kultakimalteinen, niin kuin, selitä sä nyt jotenkin, miten sä selittäisit räppärinä kuulijalle, joka ei tiedä rap-kulttuurista mitään, mitä se on?
No sehän on just se toisaalta, se riippuu minkä aikakauden ihminen sä oot, koska nämä niin kuin vanhemmat niin kuin meistä vielä, sit sanotaan 10 vuotta vanhemmat, ne on kasvanut sen rap-kulttuuri ympärillä, milloin vielä rap oli semmoista bilemusaa, siinä oli semmoinen positiivinen niin kuin ajatus. Myös sellainen, että mieluummin kuin että selvitettäisiin riidat väkivallalla, niin selvitetään ne räppäämällä. Ja se on semmoista bilemusaa, vähän niin kuin funkia ja soulia. Mutta mä oon taas sitten kasvanut enemmän tämän 90-luvun räpin ajalla.
Lama-ajan räppi.
Niin.
Joo.
Ja mikä sitten taas Jenkeissä on ollut sellainen, mistä se on lähtöisin, on tämä tämmöinen niin kuin jengi niin kuin rap, mikä on myös siinä mielessä alun perin ihan positiivinen asia, että nämä ihmiset, jotka oikeasti eli siellä niin kuin jengien keskellä, niin ne alkoi sanottaa sitä niin kuin vihaa ja epäoikeudenmukaisuutta niissä biiseissä. Mutta sitten se jännä ilmiö, mitä siitä seurassa oli se, että valkoiset, rikkaammat tai keskiluokkaiset nuoret löyskis sen semmoisen, ne alkikin fanittaa sitä. Eli sitä ei ehkä saatukaan sitten sitä viestiä silleen, että hei, että tuolla noilla on paha olla, tuohon pitäisi puuttua, vaan enemmänkin sitä alettiin niin kuin fanittaa, ja siitä tuli iso business, ja sitten siitä itse semmoisesta gangsta-meiningistä tulikin se, että sitä haluttiin tavallaan tuoda. Ja sitten mä olin taas itse nuori hukassa oleva teini, jolla oli varmaan jo silloin jotain asioita vähän niin kuin mitkä oli, ei ole aina elämässä mennyt nappiin, niin se ruokki mulla semmoista tiettyä kapinallisuutta ja vihaa, ja mä sain siitä semmoista negatiivista energiaa, ja imin sitä itteen, ja ehkä sieltä myös sit omaksui jotain asioita siitä, että mikä on niinku siistiä, mikä on mageeta, se on mageeta, jos mä oon niinku kova äijä, ja mä oon tämmönen gangsta, ja tiedätkö, mä oikeasti niin hullut, kun se kuulostaa, niin joskus teininä ihan haaveilin sitä, että vitsi, kun mä olisin syntynyt, tiedätkö, onnekin, tiedätkö, losiin, ja olisin nyt siellä jossain jengissä, että se olisi oikeasti mageeta, kun en tietenkään niin kuin ymmärtänyt, mitä se on.
Sitä vastuuta siitä.
Niin.
Tapahtuiko sun ongelmat päihteiden ja elämän kipujen kanssa niin kuin tässä rinnalla koko ajan, että se gangsta-imoko alkoi kasvaa niin kuin päihteiden seurauksena, vai oliko se niin kuin päihteet jo niin kuin tuli omalla tavallaan tukemaan sitä sun gangsta-ajattelua, että sä haluut olla niin kuin katuuskottava mies, jolla on rankka elämä. Ja koska mä muistan itsestäni sellaisen mielikuvan, että kun mä elin mallimaailmassa vuonna 2000, niin mä muistan, että mä olin hirveässä humalassa ja makasin jossain huoneessa, niin mä kuvittelin, että mä olin vetänyt heroiiniöverit, koska mun mielestä se oli niinku mieletön joo. ajatus.
Joo,
se
joo,
oli mun
joo.
niinku unelma.
Joo.
Ja mä makasin siellä, että kun mä painoin 42 kiloa jossain mallibileissä jonkun VIP-loungein niinku takana, joo. niin mulla oli semmoinen oma illuusio, että nyt joo. mä oon niinku kuuluis tämmönen malli, paparazzin huippumalli, joo. joka on vetänyt herskaa överit.
Joo.
Niin mä silleen pystyn samaistumaan tohon, että tietty kulttuuri, missä me eletään, tukee tiettyä sairautta meissä. Mm. Niin koetko sä, että kumpi alkoi ensin, sun päihteiden väärinkäyttö vai tämän gangstamaailman ihailu?
No tässä on vielä sitten semmoinen jännä twisti niin kuin mun elämässä siinä mielessä, että mä oon kuitenkin uskovaisen perheen lapsi. Mun vanhemmat on tullut aika rajuista taustoista, molemmat uskoo niin kuin tällaiseen herätyskristillisyyteen. Ja me ollaan niin kuin kaikki lapset synnytty kuitenkin niin kuin siihen, että meidän vanhemmat on uskossa ja me ollaan oltu kristillisessä koulussa. Ja et mä oon kuitenkin siellä niin kuin lukenut, tiedätkö, Nikikrutsin elämänkertaa.
Mä oon lukenut samaa ja mä oon uskovaisesta kodista, luin sen 11-vuotiaana.
Ai okei, mä en tiennytkään. Joo,
uskiskoti.
Okei, okay. No et mulla on ollut sitten sekin vaihe, että silloin oli jotenkin ihailtiin tosi paljon tämmöisiä rankoista taustoista tulleet uskovaisia. Ja mä muistan, että mulla on ollut sekin vaihe, että mä uskovaisena kipuilen, että vitsi kun mulla on tänne tylsä elämä. Niin kuin, ja ihailu,
olisinpa
niin kuin,
tuhlaaja.
Niin, että lukenut just jonkun juokse poika juokse ja silleen, että siinä vaiheessa kun Niki tulee uskoon, niin se kirja muuttuu tylsäksi. Ja muistan, kun joskus
joo, mulla oli ihan sama, täysin sama, kun mä muistan ikuisesti, kun ne löi ne kainaloihin ne puukot siinä, jossa hän loikin, mutta tämä on niin mieletöntä settiä.
Joo. Ja meidän nelosluokalla meille luottiin sitä koulussa, niin viesti meni hyvin perille heti ekalla välkällä, oltiin perustettu jengi ja sitten yhtä koulukaveri,
Mau-Mau-jengi.
Mä en tiedä, millä perusteella me valittiin yksi tyyppi, joka ei päässyt, ainut tyyliin niistä pojista, joka ei päässyt ja sitten sen piti liittyä sille, että muut hakkas sitä. Ja no joo, nyt se on vähän mennyt niin kuin ylösalaisin, mutta se, että silleen mulla on kuitenkin ihan niin kuin hyvä lapsuus ja on ollut paljon näissä uskispiireissä jostain syystä. Se usko ei vaan, niinku, että Jeesus ei tullut mulle silleen, niinku samalla lailla todelliseksi, vaikka mä halusin sitä niinku lapsena. Mä en osaa sanoa, mistä se johtuu. Mä muistan, että jossain Minttu-kirkon lastenleirillä oli tämmöinen pyhän hengen ilta, kun mä oon ollut joku 6. Ja sitten kaikki niinku siellä nauraa ja itkee ja kaatuilee ja kaikkea. Ja mä muistan, että mä niin vahvasti halusin olla niinku osa sitä ja mukana siinä, että mä yritin itse niinku miettiä jotain surullisia ajatuksia. Mä muistan, että mä mietin, että mun isä niin kuin tippuu kalliolta ja kuolee, että mä sain siitä sen, niin kuin, että mäkin aloin itkeä, koska mä halusin tavallaan
niin,
sitä samaa.
Osa sitä porukkaa.
Niin, mutta sitten se ei vaan niin kuin mulla silloin siinä vaiheessa vielä kolissu. Ja sitten ehkä sitten siinä mun vanhemmilla sitten monista eri syystä tai toisesta alkoi sitten mennä niin kuin heidän avioliitto vähän kylmemmäksi ja sitten tuli avioero, kun mä olin 16. Niin jotenkin sitten siinä vaiheessa mun äiti oli asu tuolla Meksikossa ja sitten me oltiin mun isän luona ja sitten mun isällä niin alkoholiongelma puhkesi silloin, niin kuin siis hänellä on ollut alkoholiongelma ihan nuoresta asti, mutta se silleen niin kuin kunnolla puhkesi ja mä muistan, että silloin tavallaan vähän niin kuin otettiin ne kaikki turvalliset rajat pois, mitkä oli siihen asti jollain tavalla suojellut, että vaikka mulla oli jotain dokailuja ja tämmöistä ollut, niin siihen oli aina liittynyt se, että kuitenkin että jännittää, kun menee kotiin, jos jää kiinni, että semmoinen terve vanhempien pelko. Mutta sitten tuossa vaiheessa se vähän niinku katosi ja mä yhtäkkiä tajusin, että mä voin tehdä ihan mitä vaan. Ja samaan aikaan se on kaksi puolta, että samaan aikaan tietenkin se tuntui ihan hirveän pahalta niin kun nähdä, mitä tapahtuu omassa perheessä. Niin kun koki itsensä siinä vaiheessa niin kun hylätyksi. Ja mä muistan, että mä päätin, että mun vanhemmat ne ei ole enää mun vanhempia, että jos ne ei pidä meistä huolta, niin ei niillä ole mitään virkaa. Ja toisaalta tuntui pahalta. Ja sitten taas toisaalta samaan aikaan siinä oli sekin puoli, että hei, että nyt mä saan tehdä ihan mitä mä haluan. Että se oli niin kuin jännä silleen, että ei missään nimessä ollut tietenkään positiivinen asia, mutta mä oon myös jälkikäteen tajunnut, kun on omaa lapsuutta prosessoinut ja joskus on kantanut tosi paljon kaunaa ja vihaa mun vanhemmille, niin sit mä oon myös tässä vaiheessa senkin puolen tajunnut, että ei se ollut pelkästään vaan mun vanhemmat, vaan myös mä itse sitten tein tiettyjä päätöksiä. Ja sitten niin kuin päihteet alkoi tulla rajusti ja sitten siitä tuli ongelma.
Kuuntelet Ihmisen ääniohjelmaa. Täällä on vieraana räppäri, artisti, pastori nimittäin Kontulan helluntai-seurakunnan nuorisopastori.
Joo.
Kontulan metrokappelin.
Joo.
Siellä on töissä KK
Joo.
Korhonen,
Joo.
kuuluisa kuoleman kauppias.
Joo.
Puhutaan tarpeesta kuulua johonkin. On hirveän voimakas tarve, joka tulee esiin tässä sun puheessa, on tarve kuulua johonkin, olla osa jotakin, joko tämmöistä jengiä tai kehittää, siis olla joku, niin kuin kokea tulevansa toisaalta rakastetuksi ja hyväksytyksi, niin että jopa keksii tämmöisiä tekoitkuja jossain herätyskokouksessa 6-vuotiaana, että sä tulisit nähdyksi ja saisit samaistua. Voidaanko puhua, että sulla on myös tämmöinen hirveän syvä tarve ollut kokea samaistumista johonkin. Sä oot etsinyt sitä sun identiteettiä. Miten sä sitten, kun sä lähit sinne päihteiden tielle, niin sä tulit kuitenkin uskoon. Mitä tapahtui?
Toi oli ihan hyvin silleen sanottu, että mä oon niinku senkin tajunnut jälkikäteen, että sitä myös jonkinlaista semmoista isähahmoa, siis mulla on ihan sairaan hyvä faija ja meillä on nykyään tosi hyvä suhde. Mutta silloin kun mä olin nuorempi, niin se oli niinku vähän etäisempää. Vaikkakin parhaimmillaan mun faija oli ihan semmoinen, että sit sai oikeasti olla ylpeä. Kaikki naapurin pojat oli aina, että sulla on ihan paras iskä ja silleen. Mutta sitten samaan aikaan niinku mun isä ei ehkä ollut vielä niin läsnä oleva silloin lapsuudesta. Mä muistan vaan, että mä etin semmoista isähahmoa niinku aina jostain salibändivalmentajista. Ja jos mä vaan tapasin jonkun ihmisen, jos mä huomasin, että tossa on semmoista tiettyä niin kuin karismaa tai jotain, niin mä niin kuin nyt näen, että mä niin kuin hain sitä isähahmoa aina niin kuin milloin mistäkin ja sitä kautta myös sitä roolia, että hyväksyntää.
Isän hyväksyntää, isän rakkautta. Se on aika hellyttävää kuulla se niin kuin miehen suusta, koska usein aina puhutaan naisten kohdalla siitä, että isän ikävää, että jos esimerkiksi mun lapsuudessa on isä vanhemmille tullut se avioero, niin kuinka mä oon jäänyt sinne yksin sinne odottamaan isää, niin kuin, kun isä tultiin hakemaan autolla tuolta parkkipaikalta. Kauan sun tämä päihdevuodet jatku ja millaiset ne oli, miten ne vaikutti sun kasvuun aikuiseksi mieheksi?
Silloin kun mä olin 16, niin silloin niin kuin alkoholi ensiksi tuli sillään niin kuin vähän rajummin. Että muistan, niin kuin, että mä aloitin lukion kuitenkin, niin että se oli välillä sitä, tai useinkin sitä, että me välitunnilkin juotiin siellä jotain bissejä ja niin kuin semmoinen ihan tyhmää.
Mikä koulu?
Mä olin Vuosaaren lukiossa.
Okei, niin just, se oli kuitenkin, se oli aika gettomeininki siellä.
No siis ne mun kaverit asui kyllä ihan Marjaniemessä.
Okei, ja, se ei, oli sillä, se
ja hyvistä niin, perheistä.
Ei, ei ollut kuin Herttoniemi. Eikö siinä just vieras Vuosaari, sit siinä on tietysti tää
Merirastila.
Niin, Rastila. Joo,
no sieltä mä oon niinku siis kotosin kyllä, mutta ja eihän lukios muutenkaan, eihän sinne nämä gettotyypit niinku.
No ei,
silleen,
totta.
Silleen hae.
Tossakin se harha.
Niin. No niin. Mut se, että kuitenkin niinku ne, siis dokaaminen alkoi niinku tosi paljon vetää puoleen. Sitten mulla koulu jäi keskenkin ja niinku mä huomasin jo silloin semmoisen taipumuksen itsessäni niinku alkoholismiin. Että se alkoi tosi, mä niinku oikeasti tykkäsin siitä niinku kännissä olemisesta ja että se oli silleen monta kertaa viikossa. Mutta sitten vasta oikeastaan kun mä olin 18 niillä paikkeilla, niin mä olin kyllä niinku jotain pilveä silleen kokeillut, mutta kuitenkin johtuen mun kasvatuksesta, niin mulla oli aina huumeet kohtaan semmoinen tietty pelko ja semmoinen ajatus, että ne vie tosi huonoon suuntaan ja sä joudut helvettiin ja kaikkea tämmöistä. Sitten jossain kotibileissä, niin kuitenkin sitten oli yksi mun vanha lapsuuden kaveri ja niillä oli pilveä, sitten kun mä olin vähän kännis, niin mun oli helppo kokeilla. Sitten se olikin hauskaa, niin kuin positiivinen kokemus. Kännis oli helppo koittaa ekan kerran. Sitten ne alkoi soittelemaan mulle niin kuin ihan viikollakin, että lähdekö messiin. Ja mulla oli semmoinen vuoden semmoinen niin kuin sisäinen kamppailu sen asian kanssa. Mä aina vähän se, että en mä tiedä, että en mä taida lähteä. Ja sitten oli silleen, että lähde nyt vaan, että come on, tuu messiin. Ja sitten mä lopulta aina annoin periksi. Ja vuoden kesti semmoiset pelkotilat niin kuin siinä, että mä joudun helvettiin. Että mä, niin kuin, että vaikka mä oon, että en mä voi niin kuin tehdä tätä ja toisaalta samaan aikaan toinen puoli musta niin kuin halusi tehdä sitä. Ja vuoden kun mä kamppailin sen asian kanssa, niin sitten tapahtui se kuuluisa meidän uskovien käyttämä termi paatuminen, eli tarkoittaa siis sitä, että jotenkin vaan se pelko lähti ja ei ollut enää huono omatunto, vähän niin kuin heittäytyi täysin siihen. Ja sitten mä rupesin niin kuin polttaa pilveä käytännössä niin useasti kuin vaan sitä siinä vaiheessa pystyi polttaa, että ei vielä tuntenut kuitenkaan niin paljon niitä ihmisiä, että se oli vielä paljon semmoista, että annettiin jollekin rahat ja sitten joku käy niin kuin hakee. Se on muutenkin tosi semmoista hämärää aikaa, niin kun mä olin lopettanut lukion kesken ja jäänyt niin kuin pois ja toisaalta tartti rahaa, koska sitä ei saanut mistään, niin mä haan jotain siivoja töitä ja mä olin yhdessäkin vaiheessa niin kuin Mä olin Etelä-Helsingin lukiossa siivoojana sen ikäisenä, kun mun olisi pitänyt olla siellä niin kuin lukiossa.
Ja se oli ihan niin kuin randomisekoiluun.
Jep, ja se oli ihan sikanoloa jotenkin. Mutta sitten toisaalta mä halusin sitä rahaa ja sitten taas pystyi polttaa pilveä, mutta sitten taas toisaalta mä en käynyt siellä duunissa aina, mä sain potkut ja semmoisen niin kuin ihan random tahatarointiin. Sitten just autokoulut ja kaikki tämmöiset, niin kuin mä aloitin ja sitten ne jäi kesken ja
mä sain potkut autokoulusta sen takia, että mua pidettiin päihtyneenä, vaikka mä olin selvinpäin.
Okei, no mä olin oikeasti taas siellä aina niin kuin darras tai näin. Nyt kun miettii, mitä vastuutonta, mutta sitä niin. Ei nyt enää voi muuttaa, mutta mä sitten niin kuin vaan itse feidasin kaiken. Mutta armeija oli mulle semmoinen väliaikainen niin kuin pelastus. Et se oli niin kuin paikka, minkä senkin mä nyt tajuun silleen, mä näen, että se oli mulle vähän niin kuin silleen semmoinen sijaisperhe, että siellä laitettiin rajat. Joku sanoi, mitä tehdään, mitä ei saa tehdä.
Laitos. Milloin.
Niin, ja se oli mulle semmoinen, se vähän niin kuin hetkellisesti, mä hoidinkin sen tosi hyvin ja olin siellä vuoden ja pärjäsin hyvin. Ja sain vähän niin kuin hetkellisesti semmoisen itseluottamuksen ja itsetunnon niin kuin takaisin myös sitä kautta, että mä oon hyvä jossain. Ja ne päihteet ei siellä oikein pystykään ohjaa silleen samalla lailla. Ja mä siellä päätin myös, että kun mä menen takaisin siviiliin, että nyt mä aloitan puhtaut pöydältä. Mutta sitten ei kuitenkaan ollut sitä riittävää semmoista. Armeijaskin oli kuitenkin se, että on jotain, minkä puolesta taistaa. Se on sen kunniakysymys, mikä on varmaan niinku, ainakin useasti ihmisille tärkeä, että täytyy olla semmoinen joku niinku päämäärä elämässä, minkä puolesta tehdään niinku töitä. Mm. Sitten mä huomasin, että intin jälkeen mun päämäärä on se, että tulee viikonloppu. Mm. Että mä niinku käyn varastolla duunissa, mulla on kämppä ja tälleen kaikki periaatteessa hyvin ajattelin mennä aikuislukioon tai ehkä inttiin myöhemmin töihin tai jotain, mutta se tuntui vaan silleen tyhjältä. Mm. Ja sit nämä vanhat kaverit otti yhteyttä ja mua ei tarvinnut hirveästi ylipuhua, menin käymään. Ja siitä oikeastaan lähti semmoinen vuoden, niin että menin sinne, niin siitä käytännössä vuosi putkeen, niin
vedit
joka päivä pilveen. Ja sit ne oli sen vuoden aikana tutustunut uusiin ihmisiin, mä tutustuin uusiin ihmisiin, oli muitakin huumeita tarjolla ja sitten sitten mä rupesin kokeilemaan muutakin ja loppupeleissä niin kuin pahin aika ei kuitenkaan ollut kuin se vuosi, mutta siinä vuodessa toisaalta myös mä menin niin kuin tosi silleen jotenkin syviin ja psyykkisesti myös silleen, että jos se Jeesus olisi tullut siinä vaiheessa, niin kuin, ja itse asiassa mä ihan koin semmoisen sisäisen äänenkin sitten niin kuin vuoden päätteeksi, siinä oli kyllä kaiken näköistä ollut ennen tätä, kun mä tämän sisäisen äänen kuulin, mutta mulle tuli sisäisesti semmoinen ääni, tai ajatus, että Roni, että jos et sä nyt niin kuin tartu tähän köyteen, niin sä voit olla vankilassa tai mielisairaalassa tai kuollut. Että voi olla, että ei ole toista mahdollisuutta. Ja sitten mä vaan niin kuin tajusin, että ei hyvänä aikaa, että ei mulla ole niin kuin mitään menetettävää.
Kuuntelet ihmisen ääni. Vieraana räppäri, artisti Roni Samuel. Myös toiselta identiteetiltään Roisi Roni. Nyt ehkä kuultiin äsken Roisin tarinaa vähän tuossa, mitä se on sattunut. Jotenkin mulla heräsi tällaisia ajatuksia ja kysymyksiä, jotka sä toit jo esiin, että kun puhutaan paljon esimerkiksi naisten haavoittuneista psyykkeistä, ja mä oon puhunut itsekin omista näistä, niin harvoin oikein silleen syvästi pysähdytään miettimään, että kun mies menee rikki, niin mitä sitten tapahtuu? Että millä alueella miehet menee rikki? Naisen alue me nyt tiedetään, mutta mun mielestä aika samalla tavalla sä oot särkynyt, niin kun, kun sä puhuit sun psyykkeestä ja muusta, niin sulla on mennyt siellä itsetunto varmasti, rakkaus itsees kohtaan, arvostus, oman arvon tunto, häpeää on paljon, syyllisyyttä, niin nämä on semmoisia, mistä miehet ei puhu. Mm. Aika hienoa, että sä tuot tässä ohjelmassa tätä tämmöistä miehen heikkoa aspektia esiin. Mm. Mitkä on sulle sellaisia ihan selkeästi haavoja, joiden kanssa sä vieläkin työskentelet, jotka sulla on jäänyt näistä asioista, että sä oot niinku satuttanut itseäsi?
Mm. No mä oon silleen nyt tässä siunatusvaiheessa, että tässä ihan viime aikoina ja siis 10 vuoden aikana on tapahtunut tosi paljon niin kuin muutosta ja vielä niin kuin tässä viimeisen vuoden aikana tosi paljon.
Eli sä tulit uskoon suurin piirtein, Jeesus pelasti sut siinä kokemuksen jälkeen. Joo.
Siis sanotaan niin kuin näin, että jos mietitään nyt tätä hetkeä, niin tällä hetkellä mä esimerkiksi nautin suuresti ihan vaan siitä, että mä koen semmoista niin kuin rohkeutta olla oma itteni. Niin oudolta kuin jollekin se voi kuulostaa, että se on ihan perus, ja niinhän se onkin. Mutta mulle se ei ole ollut itsestäänselvä asia, että pystyy vaan niinku nauttimaan siitä, että mä oon tällainen, Mulla on ihan sama, mitä muut musta ajattelee. Joo. Ja musta tuntuu hyvältä. Ja toki siis, kun kysyt, minkä kaa kamppailee, niin koska se on ollut vanha haava, niin joissain tilanteissa huomaa, että se meinaa vähän nostaa Joo. päätä. Mutta sitten mä vaan niinku...
Sä yrität rupeaa olemaan jotain muuta, mitä sä oot.
Niin, tai sitten vähintäänkin tulee, kun mä oon sitten myös aika silleen, mä tunnen paljon asioita ja mä tunnen ihmisistä erilaisia tunteita, kuin paljon sitten on, se on niinku todellista ja mikä on semmoista, en tiedä, ehkä se on osittain niinku lahjaa ja osittain kirousta samaan aikaan, osittain rikkinäisyyttä. Luulen, että ehkä jopa myös tiedät vähän, mistä... Niin kuin,
tiedän todella hyvin.
Jep, niin sitten saattaa joskus tulla vaikka joku tosi voimakas tunne, ihan yhtä kivaa. Ja sitten kun se tunne tulee voimakkaasti, niin se saattaa helposti mennä vähän niin kuin, jos on joku negatiivinen tai joku pelon tunne tai joku, niin vähän niin kuin sen pelon tai sen tunteen niin kuin mukaan. Mutta sitten mä vaan niin kuin muistutan itteeni siitä, että tavallaan niin kuin, että mun ei tarvi niin kuin, tavallaan mennä sen tunteen mukana, mitä mä milloinkin tunnen, vaan, niin kuin, vaan suhtautua siihen, että okei, mielenkiintoista, että nyt tuli tämmöinen fiilis ja siitä huolimatta.
Mikä on hassua, niin sit sä sait sen tuhlaajapojan elämän, mitä sä siellä kokouksissa ihailit, että noi tulee vankiloista ja noi tulee. Joskus me ruvetaan elämään niin kuin me niin kuin ihaillaan.
Niin.
Ja uskon, että osittain sun kohdalla on siitä kyse ja mun kohdalla kans, että mä en halunnut olla niin kuin alkoholistikodin rääpäle tyttö, vaan mä halusin siitä, että mun on pakko nousta niin kuin gängin johtomuijaksi. Että mun täytyy ruveta tekemään semmoisia asioita, että mä niin kuin näytän tosi rankalta. Tarkoitan, että mä menin semmoiseen maailmaan, missä mä niin kuin kuvittelin, että mä oon nyt jotenkin olin mä rankkojen tyyppien maailmassa, mutta eihän mä sinne yhtään sopinut. Mähän olin ihan niin kuin looseri. Mä olin oikeasti se merituuli mussa oli se semmoinen niin kuin syliä ja kuulumista kaipaava ja hyväksyntää etsivä tyttö. Mutta sitten mä loin itselleni semmoisen roolin, että mä oon niin kuin, joku käytti musta sanaa, että mä jossain vaiheessa aloin muuttumaan siksi pahuudeksi, mitä mä ihailin.
Joo.
Mitä mieltä sä oot tästä?
Toi kuulostaa silleen joo, että ei ehkä silleen, että sitä ei missään nimessä varmaan noita tietoisesti on valinnut, tai ainakaan siis sen takia voi, niin ja omalla kohdalla sitten sekin, että siihen vaikutti niin isosti kuitenkin se, että kun katosi perheessä se semmoinen niin kuin, tavallaan, että kun ei ole enää mitään väliä, mitä tekee, kukaan ei niin kuin puutu ja näin, niin se ehkä mahdollistui sit sitä kautta. Mutta tota, niin kyllä nykyään mä toisaalta myös ajattelen sen semmoisen niin kuin vahvuutena. Siis, tai siis se on vähän ristiriitainen asia. Mä huomaan, että ihmiset, jotka on saanut kasvaa ehjäs perheessä, niin ne on myös psyykkisesti usein tosi silleen terveitä. Ja sitten niin kuin 10 vuoden matkalla on monta kertaa niin kuin myös kadehtinutkin ihmisiä, jotka vaikuttaa tasapainoisilta. Ja silleen, että on tajunnut, että jos joskus olikin se ajatus, että se on mageeta olla joku tällainen entinen gangsteri, joka on tullut uskoon, niin sitten mä tajusin niin kuin uskoon tulon jälkeen, että se vahvuus siinä on se todistus, mutta sitten okei, että se mikä muuttuu ihmisessä, minkä mä oon kokenut, mikä muuttui niin kuin ihan sormien napsauttamaan, kun mä tulin uskoon, niin se muuttuu, että mä olin ennen matkalla iankaikkiseen kadotukseen, mutta siitä eteenpäin mä oon ollut matkalla iankaikkiseen elämään. Mutta ihmisenä mä en todellakaan muuttunut. Ei se tuu silleen ilmaiseksi. Joillaan ehkä saattaa tulla, mutta kyllä mä ainakin oon niin kuin tämän 10 vuotta joutunut myös niin kuin maksaa mun omista valinnoista ja käynyt ja käyn itse asiassa tällä hetkellä terapiassa ja on niin kuin silleen, että semmoisia lieviä ilmiöitä mun asenteissa, mun käytöksessä, minkälainen aviopuoliso mä oon, minkälainen ihminen mä oon, niin kyllä se niin kuin näkyy. Mut siitä mä oon ihan superkiitollinen. Se on ihmeellistä, että se on vaan totta, että Jeesuksen kaa kun kulkee, niin voi myös niin kuin parantua ja eheytyä. Mut se, että haluaisinko mä nyt tai haluaisinko mä mun pojalle, että siitä tulee se entinen niin kuin jengijohtaja, joka tulee uskoon, niin ei varmasti halua. Niin, mä haluaisin, että siitä tulee niin kuin...
Normaali.
Niin, just näin.
Joo, että ihmeelliset ihanteet, että kun toiset, mä muistan, että siis tää voi kuulostaa ihan hullut kuulijoille, mutta mun toiset ihaili niin kuin, että ne menee... No niillä oli jotain haaveita. Mitä nyt ton ikäisillä? Mä en edes tiedä, mitä ton ikäiset haaveilla. No lääkikseen tai johonkin. Oikein se on aika korkea, mutta jotain ihan... Mulla oli hirveän suuri unelma, että musta tulee strippari. Se oli niinku mun unelma. Mä olin nähnyt semmoisen elokuvan kuin Striptease.
Joo.
Ja mä ajattelin, että vitsi mikä meininki, että kaikki miehet haluu tota naista. Että kun se on alasti. Että mä tästä eteenpäin tuun aina ja ikuisesti ole tämmönen viettelevä.
Joo.
Ja siis omalla tavallaan, siis sehän voidaan puhua, niin kun käyttää rumemmin sanaa huora, no ei nyt strippareista, mutta että siis se mun kuva naisesta oli se, että se on jotenkin mielettömän hienoa, että sä oot jonkun tangon ympärillä niin kuin stringeissä alasti, ja sitten miehet antaa sulle seteleitä. Ja tää oli niin kuin sellainen syvä kuva, että vau. Tämä musta tulee, ja teksä, se ei ole todellakaan ollut yhtään kaukana. Ainoa on se vaan, että mä oon huono tanssimaan, että mua ei oltaisi otettu mihinkään baariin, mutta muuten mä kyllä harrastin sitä. Niin kuin, ja niin kuin, no en mä tiedä, onko mä maksua vastaan ikinä mitään suostunut tekemään, mutta semmoista sairasta elämää.
Joo.
Ja mä pystyn tänä päivänä sen tunnustamaan, mutta enkä ole siitä silleen ylpeä, mutta tämä herättää tämä keskustelu vaan sen, että kuinka paljon meidän ihanteet ja vääristynyt minäkuva vaikuttaa siihen, mitä me aikuisena tullaan.
Joo.
Ja mikä vastuu meillä on nyt vanhempina sulla ja mulla. Mulla on 4-vuotias poika, minkä ikäisiä lapsia sulla on?
2,5.
2,5, niin. Poika.
Poika.
No niin. Omalla tavallaan se rakkaus, mitä me annetaan ja se mieskuva nyt, mitä sä annat, on tosi tärkeä. Mutta hei, mä haluan vähän mennä sun musiikkiin, koska sulta on tulossa tänään EP. Vai tuliko se jo?
Ei, se tulee ylihuomenna.
Ylihuomenna.
Tänään julkaisin ton biisilistan.
Okei, mutta tämä on just tätä nykyaikajuttua, mutta mä oon, sä julkaistut tämmöisen biisin kuin Kahdet kasvot.
Joo, se oli eka sinkku, se oli viime perjantaina, joo.
Ja se mun mielestä käsittelee nyt ihan selvästi tätä sun niinku prosessia irti siitä semmoisesta valheellisesta minäkuvasta. Se teksti meni jotenkin niin, että mä oon vetänyt roolia tai että sulla on ollut
rooli päällä, joo.
Ja mun mielestä ollut rooli päällä,
niin.
Se on niin mainio. Se saadaan kyllä kuulla tämän ohjelman lopussa, mutta miten tämä kaiken tämän sun elämänkaaren aikana, niin musiikki on ollut isossa roolissa varmaan hoitanut sua?
Joo. Kyllä se on, niin kuin musiikki on ollut mulle siis sekä kuuntelijana että sen tekijänä niin tosi tärkeässä osassa. Niin kuin nuorempaan, niin kuin sanoin, niin mä tykkäsin nimeä siitä tosi paljon semmoista negatiivista niin kuin, ja energiaa. Sitten taas toisaalta niin kuin mä muistan, että mä oon myös joskus kuunnellut silloin ihan teineen jotain esimerkiksi Apulantaa, mikä on mun mielestä ihan mielettömän hyvä.
Se on mun
lempi. Joo, ihan mielettömän hyvä bändi. Mutta että siinäkin on semmoinen jännä tietynlainen, mä en sanoisi sitä niin kuin negatiiviseksi energiaksi, mutta on siinäkin semmoinen jännä.
Raskas.
Niin kuin, joo, vähän semmoinen ja sitten kuitenkin se jotenkin, niin kuin, on tykkänyt aina velloa, niin kuin, mutta toisaalta sitten on mä tykännyt kyllä ihan kaikenlaista musasta. Sitten niin kuin ehkä musan tekijänä, niin ehkä mullakin on ollut tähän asti aina semmoinen, se on enemmän niin kuin semmoinen tapa purkaa asioita ja puhua niin kuin asioista ehkä kuin sit semmoinen niin kuin ilon tavallaan niin kuin välittäminen. Mä toisaalta haluaisin niin kuin enemmän vielä päästä siihenkin silleen, että pystyisi niin kuin jotenkin tehdä vaikka jonkun semmoisenkin biisin, mikä voisi olla tämmöinen, mitä ihmiset vois kuunnella jossain biitsillä, mutta se ei toistaiseksi ole vaan ollut osa mua. Mut tämä uusi projekti siis siinä mielessä on ollut kyllä, niin kuin mä oon tykännyt tätä tehdä, että vaikkakin tässä on niin kuin aika silleen diippejä aiheita, se ei jää tähän biisiin. Vaan
minkälaisia esimerkiksi?
No niin kuin pääosin muuhun itteen niin kuin semmoista prosessointia, mutta silleen toisaalta, että samalla kun mä oon käynyt tällä EP:llä läpi niin kuin niitä vaiheita, mitä on ollut, niin mä myös koen, että mä oon päässyt niissä vaiheissa niin kuin yli ja eteenpäin.
Joo.
Joten kuitenkin silleen aidosti tähän projektiin mä oon saanut omasta mielestäni niin kuin sekä tuotuu sen, mitä on ollut, mutta sitten toisaalta myös se, että nyt mä oon aidostikin, ei sillä, että nyt mä vaan vaihoin nimeä ja nyt mä vedän uutta roolia, että nyt mä oon tämmöinen, niin kuin tiedätkö, uudesti syntynyt Roni, joka esittää nyt tämmöistä uskovaista, koska senkin vaiheen mä oon käynyt läpi.
Sulla on niin kuin monta erilaista itseä.
Niin, ja joo. Siis kun sitä on hakenut eri niin kuin eri paikoista, mutta että Jeesus on oikeasti tehnyt nyt sen, että mä voin niin kuin ihan hyvin kertoo mun menneisyydestä, mutta toisaalta se, että mä oon myös muuttunut tosi paljon ja silti se muutos toki jatkuu. Mutta sitten myös kyllä mä puhun myös ihan tämmöisestä, tässä on tämmöinen sanovaa biisi, missä mä sitten taas puhun tämmöisestä, mitä mä oon nyt 10 vuotta, kun oon ollut uskossa, niin huomannut tiettyjä ilmiöitä meidän niin kuin myös uskovaisten tässä tavallaan. Ja mä oon osa sitä itsekin, että mä en tavallaan ulkoista itteeni, mutta että kyllä semmoista niin kuin roolinvetoa on mun mielestä ihan uskovilla ja ei-uskovilla meillä kaikilla. Me kaikki tavalla tai toisella usein halutaan suojata niitä semmoisia asioita, mitä me jotenkin hävetään tai pelätään. Ja ehkä jotain senkin suuntaista.
Jippu ja ihmisen ääni.
Ihmisen ääni täällä ja Jippu ja vieraana räppäri Roni Samuel. Ollaan käyty Roisi Ronin tarinaa läpi ja meillä alkaa aikakin pikkuhiljaa loppumaan. Nyt sä oot pastorina tosiaan Kontulan metrokappelissa. Miten erotteleeko sä tämän pastorin kutsumuksen ja sitten räppihomman vai yhdistät sä ne vai mitä sä vedät?
No siinä mielessä en mä erottele niitä, mutta sitten taas toisaalta tällä hetkellä mun seurakuntaympäristö on kuitenkin semmoinen, että meidänkin seurakunta on aika perinteinen ja vaikkakin siis silleen, että mä oon aina saanut siellä tilaa ja mut on sinne pyydettykin niin kuin räppärinä myös, mutta että onhan se niin kuin erilaista olla silleen ihmisten seurassa, jotka ei ollenkaan ole siitä rap-kulttuurista, niin kuin jos puhutaan nyt seurakunnassa, siis silleen, että sitä vähän niin kuin väistämättäkin niin kuin ei käytä tiettyä vaikka sanoja tai näin, koska tajuaa, että tämä ihminen ei ole niin kuin tässä. Niin, mutta sitten taas, jos mietitään niin kuin sinne seurakunnan ulkopuolesta Kontulan aluetta, niin sitten taas siellä, niin kuin, että se on se paikka, mistä mä oon itse kotoisin ja silleen pystyy puhumaan samaa kieltä ihmisten kanssa, että se on Mutta sitten myös tämä 3 vuotta Kontulas on ollut myös vähän semmoinen, että ei pelkästään se, että mä oon ollut siellä pastorina ja se on ollut tärkeä juttu, mutta mä oon ollut siellä myös itsekin kasvamassa ja myös niin kuin irti näistä musahommista, koska kun meillä ei riitä aika tässä niin kuin käydä kaikkea läpi, mutta silleen, että koska sitten meillä oli se bändi tuossa 2012-2014 ja siitä tuli kristillisellä puolella suhteellisen tunnettu. Ja
oliko se tämä Immanuel?
Joo, se Mikaelin tunnet. Mä oon tullut Mikaelin niin kuin kautta uskoon.
Joo, oon ymmärtänyt näin.
Joo, sitten koska mä oon ollut kuitenkin edelleen aika rikki, niin sitten siinä oli omat juttuunsa kanssa, sit kun meille tuli sitä suosioa ja semmoista. Et mä en ollut niin kuin riittävän silleen, kuitenkaan. Tai mä olin riittävän niin kuin kasas siihen, mihin me päästiin. Mutta sitten nyt viimeiset 5 vuotta niin on tehnyt tosi hyvää olla vähän niin kuin musahommistakin niin kuin sivussa. Joo.
Koska ilmiönähän se menee niin, että sitten kun meidän kaltaiset rikkinäiset strippariksi ja gangstaksi haluavat ihmiset menee ja saa menestystä, niin se on kaikista vaarallisin lääke, koska se aiheuttaa siis sen, että me siis sitä kutsutaan, että meillä alkaa tulla kusta päähän sen takia, koska me ei niin kuin käsitetä kohdata sitä omaa rikkinäisyyttä oikealla tasolla. Ja niin mullekin kävi, että mä siitä menestyksestä tein Jumalan. Tomalla tavallaan mitä enemmän mä sain uploadeja, mitä enemmän mä sain suosiota, sitä kauemmas mä tungin sitä sisäistä merituulia ja sitä sen häpeitä ja muita. Ja tajusin, että hei, että mä omalla tavallaan itse asiassa nyt mä havahdun tässä, kun mä puhun, niin mähän on ollut vähän niin kuin strippari. Koska jos sä ajattelet mun musaa, niin mä riisun kokonaan itteni ja sitten mä saan siitä keikkapalkkion.
Aika mielenkiintoinen ilmiö.
Eli omalla tavalla kauheat henki laskee tämän totuuden hengen. Niin. Että mä oon niinku omalla tavallaan antanut itseäni niinku halvalla silloin pop-maailmassa. Ja mä koen nyt, kun mä teen hengellistä musiikkia, niin nyt mä koen, että mua puetaan eikä riisuta.
Joo, aika jännä. Aika jännä. Mun äiti oli nähnyt semmoisen unen, se jakoi sen mulle joku aika sitten. Onkohan nää nyt tämmöisen suorassa lähetyksessä?
Ne voi leikata pois.
Mutta siis se näki semmoisen kuvan, missä mä olin kanssa niinku tämmöisten niinku menestyvien ihmisten keskellä siinä unessa. Ja mä olin niinku alasti siellä. Ja sitten mun äiti tuli niinku, ja sitten se laittoi mulle semmoisen niinku, niinku,
huovan
ja peitti.
Joo.
Ja sitten ja sitten siihen oli liittynyt tämän, mä en tiedä, muistatko sä Raamatusta tämän Bileamin. Se oli tämä profeetta, joka, kun se sille maksettiin palkkio, niin se kirosi israelilaisiin, eli lahjuksessa teki kompromissin Jumalan edessä. Niin tavallaan just se, että tuommoisten niin kuin, tuon maineen ja menestyksen tavallaan kustannuksella voi tehdä kompromissin. Ja sitten vähän niin kuin silleen alastomana siellä niin kuin,
juuri näin.
Niin kuin häpeillä.
Tämähän vahvistaa nyt vaan tämmöinen profetiaalinen näky tämän, että tämä on meillä yhteiskunnassa tällä hetkellä, että ihmiset on tähteydestä valmiita maksamaan riisumaan vaikka itsensä alasti ja myymään itsensä.
Yep.
Ja musta on hienoa, että se olisi toinen aihe. Me voitaisiin pitää toinen aihe tyyliin tästä samasta aiheesta. Meillä nimittäin kello tikittää, mutta tässä ollaan nyt käyty niin iso sun elämänkaarta ja tultu täällä on ollut niin hienoja oivalluksia, ja mä uskon, että tosi moni, joka tätä on kuunnellut, on saanut. Mutta me voidaan ehkä päätyä siihen lopputulokseen, että oo oma itsesi hinnalla millä hyvänsä.
Se on just näin. Ja sen haluan myös sanoa, kun puhuin mun vanhemmista ja siitä, että asiat meni miten meni, niin kuitenkin tänä päivänä tilanne on niin kuin toinen, ja mun molemmat vanhemmat niin kuin on noussut, ja on uskossa. Mun isä on pastori tänään, ja mun äiti on tota niin kans silleen, ja meidän molempien välit on muuttunut ja parantunut, että tota niin, on tosi kiitollinen siitä, että nyt saan omistaa vanhemmat, jotka rakastaa ja on aina rakastanut, mutta jotka silloin
rakastavat itseään myös.
Just näin, ja jotka silloin vaan oli semmoinen vaihe, mutta onneksi nyt on tilanne toinen.
Kiitos Roni, Samuel. Mä otan tähän loppuun pienen rukouksen.
Joo.
Ja tota noin, niin laitetaan kädet ristiin. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot ollut meidän kanssa tässä. Kiitos, että me saadaan rohkaista kuulijoita nyt oikein voimakkaasti kysymään tällaisen kysymyksen itseltään. Kuka minä olen? Paljasta meille meidän sisimmästä ne asiat, jotka ovat oikeasti totta. Anna meille rohkeutta luopua rooleista, jotka estää meitä kasvamasta. Estää meitä ehkä jopa löytämästä syvempää yhteyttä suhun, Jeesus. Kiitos kivuista, kiitos siitä matkasta, mikä ristille ollaan tultu. Jeesus, kiitos siitä, että sä annat erilaisia lahjoja ja niille kuulijoille, jotka vielä epäröi lähteä kutsumuksensa tielle, niin tulee ihan sellainen kehotus, että älä anna itseäsi halvalla, äläkä käännä evankeliumille selkäänsä, vaikka se ei tuota niin kuin meille aina maallisia voittoja, niin kuin lapsena sanottiin, niin voiko sen sanoa näin, taivaassa viimeistään se kaikki palkitaan, ja se on paras tie. Se on ahdas se portti, mutta sitä me kuljetaan Jeesuksen nimessä. Aamen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Roni Samuelin uusin biisi, Kahdet kasvot, ylihuomenna ilmestyvältä EP:ltä.
Mulla on ollut rooli päällä. Mulla on ollut rooli päällä. Yrittänyt esittää, ei se kuli sivua kestä. Mulla on ollut rooli päällä. Mulla on ollut rooli päällä. Nyt se pitää vesittää. Ei mua kukaan muu estä. Ennen oli heikko, nyt on luja, mutta ei kova. Ei, ei, vieläkin sattuu välillä, mutta en koita sitä peittää. Ei, ei, kun se tunnetila tulee ilman pila. Mä pidän ilman herruuden tässä mun ilmatilas. Ei oo lounaita ilman sija. Pitää oppii tunteiden ilman sijaks. Kasvan aikuiseksi 30-vuotiaana. Annan avaimet mun kiesiin, ei, niin se kivi lähti vieriin. Kun opin ole avoisi, sairastunut kulttuuri, sodan jälkeiset traumat, älä itke, naura. Kun mä opin eka itkee, niin sit mä opin nauraa, roisin mä ristille naulaa. Mulla on ollut rooli päällä, mulla on ollut rooli päällä. Yrittänyt esittää, ei se kuli sivua kestä. Mulla on ollut rooli päällä, mulla on ollut rooli päällä. Nyt se pitää vesittää, ei mua kukaan muu estä. Ei, ei, kova menee crack, crack, ei, luja menee slap, slap, slap. Ennen oli kahdet kasvot, ennen oli roolipää. Eikä sitä mitä näet, ei sitä kestä pää. Mä otin maskin pois, ei tarvi esittää. Mä oon mä, enkä sä oot sä, etkä mä. Sä oot hyvä just tolle, mä oon hyvä just näin. Tää on tälleen tärkeetä, tää on tälleen tärkeetä. Sekä järkevää, vaikein käytä pelkkä järkeä täällä. Mulla on visio, joka vie sinne missä iso iso isi on. Kuka pisin on, se on se, joka näyttää missä sisin on. Pois varmistin, ettei narsismi tee musta artistii. Mulla on ollut rooli päällä, mulla on ollut rooli päällä. Yrittänyt esittää, ei se kuli sivua kestä. Mulla on ollut rooli päällä, mulla on ollut rooli päällä. Nyt se pitää vesittää, ei mua kukaan muu estä. Yrittänyt esittää, ei se kuli sivua kestä. Nyt se pitää vesittää, ei mua kukaan muu estä.
Thank you.
lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.